un vie të Pashkët 2007. Vëllezër e motra që më ndiqin për mjetë Radio Vatikanët, ju mos të trembeni, ju kërkoni Jezusin prej Nazaretit të kryqëzuarin. Ai u ngjall, nuk ishte këtu. Çe vendi ku e patë në vend? Kështu u foli grave, djaloshi ndjenjur në janë të djathën, veshër me pekte të bardë. Ky kuntim ja ka hapur zemrën time sigurisë së kësaj të vërtete, kur me 6 mas 2007 kam shkuar në mingjes ende pa dal drita në Basilikën e Varrit të Shenjtë, së bashku me shtegëtarët tjerë në tokën e Shenjtë për të këntuar meshën në një vend ku një varë, tashmë bosh, është bërë dëshëmia ma e fort e kishtit të ringjallur. Edhe unë, së bashku me Shëngjonin, mund dhe duat t'ju dëshmoj juve atë që sytë e mi kam parë, atë që duat e mija kam prekur, pasi kemi puthur vendin e Gjetsemanit, ku vujtjat e Krishtit që shëlbuese, pasi kemi bërë urdhën e dimshme, që e qonë që do besintare në shpëtim, pasi kam vënë dorën time dhe pasi kam puthur vendin ku është kryqëzuar ai, drejt të cilit të gjithë duhet të drejtojmë shikimin. Pasi kam medituar në vendin ku trupi shenjtik Jezusit të vendos për tu përëruar me erërat të mira. Pasi kam ndjerë brenda meje gëzimin e ngjalljes, dëshiroj që dhe ju të bëheni pjesëmarrës të kësaj të vërtetë të madhe. Jezu Krishtin me të vërtet është ngjallur dhe është ngjall në mesin ton. Shumë të dashur besimtar, ky është urimi im për ju, urimi që nuk niset nga një teori, por niset nga një përvojë e fortë të besimi, që Zoti më ka mundësuar të përjetoj si vjetë, me qëllim që unë një pari të mund të provoj gëzimin që provoj Maria Magdalen, kur nga varri vrapoj të kënzënësit për të akumtuar aventurën e prentuar nga Jezusi, pas 3 ditësh do të ngjallem. Të 4 ungjëlltarët paraqesin ditën, datën e sakt, kurët ka ndodhur rrogullisja e gurit të varrit nga hyju, të parën ditë të javës, do më thënë dita pas të shtunës. Duke pasur në dorë tekstin e Lukës, më pëlqen të kujtoj se për këtë ungjëlltar, përcaktimi i ditës ka një domethënien krejt të veçantë. Është fillimi një krijimi të ri. Errëzira, nata, vdekja kanë lindur me forcën e hijut një fakt krejt të ri, një njeriu të ri, që çka fillon përsëri në mënyrë të re. Në ngjalljen e Jezusit, jeta lind për jetën. Guri është rrokullisur, trupi Jezusit nuk e gjendet më brenda varrit. Nga ana njerëzore, mendimi nuk arrin të shkojë për tej vdekjes. Nuk ekziston një derë, një rrugë që të shpije për tej varrit. Gratë e din se duhet të ndalen aty. Nuk ka asnjë vlerë gjetja tek varri e pelugrave dhe e rrizës me të cilat u mbështolli trupi i vdekur i Jezusit. Deri në atë moment kur veti i ngjallori do të bindë zemrat e njerëzve se dera për tej vdekjes me të dhe për ne është hapur me të vërtet. Sa herë edhe ne jetojmë jetën tonë si kur në zemrën të kishim gurin që mbyllë varrin. E me gjitha të, Pashka, shumë të dashur besimtar, në nxit të dashpërkthejmë varrin e zemrës sonë. Është Pashka që na vë për balë kryqit, për balë vdekjes i Jezusit, dhe si rjedhoje na vë edhe për balë asaj që ne jetojmë çdo ditë, na vë për balë kryqeve tona, për balë vdekjes sonë, për balë vdekjes së atyre që duam. Duke dëgjuar dhe medituar ungjillin e ngjalljes së Zotit ton, mund të përjetojmë ndjenja të shumta, të cilat mund të na shtyjin të pjesim. Kush ka krah akt që të fuqishme, sa të na heqë gurin që vullos në mënyrë përfundimtare fitorin e vdekjes, të dhunës, të egoizmit, të hipokrisis, të dëshpërimit mbi sipërfaqen e tokës, kush o Zoti im? Të gjithë e dim mirë se ka dhe do të ketë net në historinë e secilit të prej nesh. Nata e dhimbjes, nata e shumë pyetjeve pa përgjigje. E me gjithë të do të ketë agime edhe në historinë e secilit të prej nesh. Jezusi është ngjallur, është një ngjarje, një premtim që të i kalonë që do imaginatë tonë. Kjo është e fsheta jonë. Të lutemi që çdo ditë të jetëson, cila do qoftë situata jonë, të dim t'i dëgjojmë fjalet e Jezusit, të cilat i ka shqiptuar të kërkoka e një vajze të vogël. Talita kum, do më thënë, qohu. Ngrije shikimin drejt meje, veri sytë tu të këtë mit, duat e tua mbi të miat, pushoj kokën tënde në zemrën tim, më beso, qohu dhe ecë, i thotë Jezusi i Nazaretit të ringjallur se cilit prej nesh. Vetëm kështu edhe ne, mes lotëve dhe habis, mund të ndërrojmë një mëngjes të shkëlqyeshëm Pashke, që ta jetoj në zemrë çdo ditë. Me këto ndjenjat, uroj për shumë vjet Pashke të gjithë katolikëve, vëllezër ortodoks dhe të krishterëve që festojnë Pashket brenda dhe jashtë Shqipërisë. E në fund, një urim të veçantë, një bekim të gjithë të sëmurëve. Kristu ngjall. Aleluja.